Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažniji događaji dana. Premijer Aleksandar Vučić u Bosni i Hercegovini, prvoj inostranoj poseti po preuzimanju dužnosti. Došao sam kao prijatelj, kaže premijer.
Rekao sam, niko ne može da uništi ni Bosnu i Hercegovinu, ni Republiku Srpsku, jasno stavljajući do znanja da samo dogovori naroda su veoma važni.
Građevinci traže da budu uključeni u razgovore o poboljšanju položaja 90.000 radnika u tom sektoru. Predlog statuta Vojvodine plod je kompromisa i političke odgovornosti, saglasni predstavnici poslaničkih grupa u Republičkom parlamentu, osim Lige socijaldemokrata, koja smatra da je reč o kozmetičkim izmenama. Lideri Donjecka i Luganska počeli pregovore o ujedinjenju nakon proglašenja nezavisnosti. Počinju četvorodnevni književni susreti Molijerovi dani. Novak Đoković na teniskom turniru u Rimu protiv Radeka Štepanika. Čeh vodi 1-0 u prvom setu. Sutra obilnije padavine i niže temperature. Jutarnja od 8 do 12, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Vreme za izgradnju poverenja i međusobne saradnje poručili su u Sarajevu premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Veća ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Dok Bosna i Hercegovina očekuje više ulaganja, Srbija obećava da će poštovati celovitost Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi u Sarajevu u prvoj inostranoj poseti po preuzimanju dužnosti premijera. Nevena Kostadinović detaljnije o ovom događaju.
Ja sam došao kao prijatelj u Bosnu i Hercegovinu.
Rekao je premijer Vučić posle razgovora sa predsjednikom Veća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i dodao da bez licemernog udvaranja Beograd od Sarajeva očekuje poverenje i neuporedivo bolje odnose.
Poštujući njen teritorijalni integritet, poštujući Republiku Srpsku, rekao sam, niko ne može da uništi ni Bosnu i Hercegovinu, ni Republiku Srpsku, jasno stavljajući do znanja da samo dogovori naroda su veoma važni, a čudim se onima koji bi pokušali da od Srbije prave nešto drugo, a ne prijatelja.
Uz ocenu da su razgovori sa srpskim kolegom protekli u dobroj atmosferi, predsjednik Veća ministara BiH Vjekoslav Bevanda podsjetio je na važnost dobrosusjedskih odnosa.
Ja sam jednostavno odrastao u takvoj familiji da je meni susjed uvijek najdraži. Nemamo ništa od velikih riječi, mi trebamo imati poštovanje, razumijevanje, ljubav prema svakom, ljubav neki zabere koliko će ga u srcu svak nositi prema nekome. Imamo jedinstven stav da imamo fer i čiste odnose i da našim gospodarstvima stvarimo uvjet da stvaraju nova dobra.
Premijer Srbije konstatovao je da je u prvom kvartalu 2014. godine zabeležen rast međusobne trgovinske razmene u odnosu na isti period prethodne godine. Pri kraju je i realizacija prve značajnije investicije bosansko-hercegovačke kompanije u Srbiji.
Prevent grupacija je zainteresovana za kupovinu livnice u Prijepolju. Iako smo tamo imali određenih političkih problema da se to prihvati, očekujem da u transparentnom procesu konačno bosansko-hercegovački biznismeni preuzmu tu kompaniju, očekuje se da ona ima 500 zaposlenih.
Predstavnici BiH i Srbije saglasili su se da u narednom periodu otklone manje probleme u sprovođenju sporazuma CEFTE u necarinskim barijerama. Vučića raduje i dolazak arapskih investicija u BiH, za koje je i sam zaslužan.
Bogatija Bosna i Hercegovina znači će i priliku za bogatiju Srbiju. Tu nema nikakve ljubomore, naravno, mi ćemo uraditi sve za svoju Srbiju, pravimo ono što mislimo da je najbolje, ali Bosni i Hercegovini to moram, onima koji vole da žive u prošlosti, a ne u budućnosti, moram da kažem da se iskreno radujem svakom takvom uspjehu, toliko će biti bolje za nas. Kao što ste primetili, nisam se radovao bilo kakvoj nestabilnosti Bosne i Hercegovine.
Poseta premijera Srbije Sarajevu predstavlja šansu za novi početak u odnosima dveju zemalja. Ocenili su predstavnici Parlamentarne skupštine BiH posle razgovora sa Vučićem. Tokom boravka u Sarajevu, premijer Srbije razgovarao je i sa ministrom spoljnih poslova Zlatkom Lagumdžijom i predstavnicima Saveta za regionalnu saradnju. Posetio je bolnicu Abdulah Nakaš, prošetao baš čaršijom i obišao verske objekte, kako hrišćanske, tako i muslimanske.
Ministar financija Lazar Krstić izjavio je za našu televiziju da uvođenje poreskih olakšica ima za cilj borbu protiv sive ekonomije, te da će država i u narednom periodu nastaviti da daje subvencije za nova radna mesta. Krstić je istakao da je ukupan finansijski okvir za ekonomske mere oko 140 miliona evra za 2015. i 2016. godinu i da je 60 miliona evra predviđeno za subvencionisane kredite.
Kogod bude otvarao radna mesta su nam najznačajnije u ovom trenutku. Imaće priliku da mu država plati, dakle, 70% poreza i doprinosa za nove radnike. Mera je fiskalno neutralna ili bi čak trebalo da bude pozitivna. To su radna mesta kojih inače ne bi bilo, to su porezi kojih inače ne bi bilo i doprinosi. Ukoliko ti ljudi bi ostali da rade na crno.
Kaže ministar financija Lazar Krstić.
Reprezentativni sindikati koji pregovaraju izmenama i dopunama zakona o radu saopštavaju da se ne slažu sa proširenjem liste tema o kojima se trenutno razgovara. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost ostaju pri stavu da se i dalje pregovara u okviru pet instituta kako je utvrđeno s premijerom. O radu na određeno vreme, otkazu poslodavca, otpremninama, proširenom dejstvu kolektivnih ugovora i minimalnoj zaradi.
Poslodavci tvrde da se zakon o radu hitno mora prilagoditi mogućnostima privrede, a da država doslednom primenom tog i svih ostalih propisa mora sprečiti kršenje prava radnika u Srbiji. Sociolozi smatraju da se izmenama zakona o radu uz podršku političke elite i slabe države smanjuju socijalno-ekonomska prava građana. Beleži Ivan Jovanović.
Sociolog Srećko Mihajlović ne veruje da će najavljene izmene zakona o radu unaprediti standard građana Srbije.
Tržište rada je arena borbe za opstanak. Cilj novog zakona o radu je da kapitalistima omogući da u toj areni legalno biraju najbolje po najmanjoj ceni. Sada se donosi zakon o radu koji treba da legalizuje ono što je u poslovanju nezakonito.
Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević kaže da se problemi na koje je ukazao Srećko Mihajlović neopravdano svaljuju na sve poslodavce u Srbiji.
22 godine se bavim privatnim biznisom. Moji radnici su uvaženi, plaćeni razmjerno mogućnostima. Savršeno rade, imaju tri vrste klima uređaja i dođete pa budete u našoj fabrici. Činjenice da iznesemo kako bismo mogli logički zaključivati, a ne deliti uverenja.
Knežević sa druge strane smatra da ne treba gurati pod tepih brojne probleme zaposlenih u Srbiji.
Kad god poslodavci ne poštuju prava i obaveze prema radnicima ili državi, jedini ko je kriv što im to dozvoljava je država. Nažalost, počiva naša država na partokratskim moćima potpuno lošoj beskonačnosti koja će nam se već u roku dve godine obiti o glavu.
Načinom na koji funkcioniše država nije zadovoljan ni Srećko Mihajlović.
Smatram da vlada šibicari sa donošenjem zakona o radu. Mislim na ovu vladu, prošlu vladu i na onu pretprošlu vladu. To šibicarenje kod nas na kraju izaziva osjećaj da je sve jedno i prihvatamo ono što je neprihvatljivo, jer nam se ipak čini podnošljivom šansom za preživljavanje.
Izmene zakona o radu najavljuju se već nekoliko godina. Po posljednjim informacijama planirano je da taj zakon prođe kroz skupštinsku proceduru do kraja juna.
Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala u otvorenom pismu premijeru Aleksandru Vučiću i potpredsjednici vlade Zorani Mihajlović zahteva da bude uključen u razgovore o rešavanju statusa i položaja građevinarstva u Srbiji.
Taj sindikat u pismu predlaže da u roku od 15 dana počnu pregovori o kolektivnom ugovoru za građevinarstvo, kao i da se hitno donese zakon o inspekcijama i izmeni zakona o porezama na zarade. Građevinari traži da država izmiri obaveze prema građevinskim preduzećima po osnovu izvedenih radova i predlažu da se poslovi poveravaju kompanijama koje su društveno i socijalno odgovorne i legalno zapošljavaju radnike.
Srbija je tokom dosadašnje izgradnje koridora izgubila nekoliko stotina miliona evra zbog neorganizovanosti političkih uticaja i angažovanja sumnjivih i nepouzdanih stranih, ali i domaćih kompanija, stav je građevinsko-industrijske komore. Podsećamo, premijer Vučić ocenio je posle razgovora s građevinarima kako je taj sektor potpuno propao, dobrim delom zbog države, i najavio da će za koji dan pokazati javnosti mapu izgradnje autoputeva, zbog koje će se, kako je rekao, stideti. Nataša Ćimović.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić konstatovao je da je građevinarstvo u Srbiji potpuno uništeno, da su za takvo stanje odgovorne sve vlade, ali dobrim delom i građevinske kompanije. One su pristajale da rade na neozbiljan i neodgovoran način, na koji ih je terala država, bez para.
Kad vam budem crtao za koji dan
mapu i kad budem pokazao svaku deonicu, samo da pogledate naše autoputeve, neću da pokazujem regionalne i lokalne. Od stida ću da crvenim sve vreme, a ne znam šta će građani Srbije da rade sa svima nama. Ali će to da se promeni. Mi smo iseckali put do Preljine na 8 ili 9 deonica. Evo da vas sve sad pitam, ajde mi kažete ko radi te deonice i koliko koštaju te deonice. I svi zajedno da sklopimo naše znanje, ne bismo bili u stanju da to izgovorimo. A reč je o putu od 136 km. Nije reč o putu od 1360 km, nego 136 km sam.
Potpredsednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić uopšte nije iznenađen haosom koji je nastao na izgradnji autoputeva, jer su na to upozoravali. Poslove su zbog izuzetno niskih cena mahom dobijali stranci. Radile su, kaže, i političke veze, a domaća operativa ponižavana. Zato imamo iseckanu deonicu do Preljine, o kojoj premijer govori.
Na toj deonici o kojoj pominje premijer, to su pretežno Azerbejdžanci i Kinezi, ima i naših domaćih firmi koji su uključene. Znamo na koridoru 10, na primjer, da rade Bugari, Grci, ima čak i ruski firmi koji rade. Vrlo teško sad ustanoviti ko je sve uključeno u taj posao. Tako da imamo situaciju da na pojedinim deonicima rade ljudi koji nisu vični tom poslu. Imamo nadzor koji je vrlo problematičan. Ne samo što će se premijer stidi i nama je svima neprijatno, jer godinama znamo što se dešava.
Rodić smatra da bi bilo normalno da se na izgradnji autoputa angažuje najviše 10 kompanija, a ne 240 preduzeća koliko ih ima, od kojih polovina ima 1 do 10 zaposlenih radnika. A možda tu, kaže Rodić, leži odgovor zašto smo izgradnju autoputeva za trećinu preplatili.
Oko 1000 radnika Jumka blokiralo je upravnu zgradu tog preduzeća u Vranju.
Radnici koji štrajkuju od januara zahtevaju da razgovaraju isključivo sa ministrom privrede Dušanom Vujovićem ili sa premijerom Aleksandrom Vučićem, jer više nemaju poverenja u rukovodstvo preduzeća. Radnici traže isplatu 6 zaostalih plata, uplatu poreza i doprinosa, a traži da se povuku sva rešenja o otkazu usmerena protiv štrajkača.
U Domu Vojske Srbije u Pančevu analizirane su operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije za prošlu godinu. Sastanku su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, izveštava Slavica Gligorović.
Državni vrh je sagledao uslove u kojima je Vojska Srbije izvršavala svoje zadatke i ocenjeno je da u narednom periodu treba unaprediti opremljenost Vojske Srbije. Posebno je razmatrana realizacija smernica predsjednika Srbije za izgradnju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za period 2013. do 2018. godine. Zatim sposobnost za izvršavanje misija, to su odbrana zemlje, učestvovanje u mirovnim misijama i pomoć civilnom stanovništvu. Po završetku analize, ovdje u kasarni Ratko Nemanjić u Pančevu, upravo je započeo prikaz dela naoružanja i opreme Vojske Srbije, a nakon toga usledit će i prikaz operativnih sposobnosti specijalne brigade.
Članice Evropske unije postigle su dogovor o novom dvogodišnjem mandatu Euleksa na Kosovu i Metohiji.
Po dogovoru će ta misija zadržati široka izvršna ovlašćenja za istrage i suđenja za ratne zločine, krupni kriminal, korupciju i sporne privatizacije. U dokumentu u koji je agencija BETA imala uvid preporučuje se da mandat Euleksa mora više da se usredsredi na izgradnju kapaciteta na jugu, a na severu na bezbednosti i sprovođenje dijaloga Beograd-Priština. Podvlači se da će Euleks i dalje delovati pod sveukupnim ovlašćenjima Ujedinjenih nacija i u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Vlasti u Prištini su u proteklim mesecima nastojale da ubede Evropsku uniju da bi najveći deo ovlašćenja Euleksa trebalo da bude preneseno na kosovsko pravosuđe i druge institucije.
U nastavku situacije u Ukrajini, dan pošto su ukrajinski regioni Donjecki i Lugansk proglasili nezavisnost, nakon što je referendum o statusu održan u nedelju, njihovi lideri počeli su pregovore o ujedinjenju. U Ukrajinu je doputovao šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier kako bi pomogao u uspostavljanju dijaloga između vlade u Kijevu i proruskih aktivista. Detaljnije Nikola Denčić.
Predstavnici samoproglašene Donjecke narodne republike razmišljaju o priključivanju Ruskoj federaciji. Prioritet im je ipak civilizovano odvajanje od Ukrajine, iako se trenutno u Donjeckoj oblasti vodi građanski rat, izjavio je jedan njihov zvaničnik. Vojne akcije na istoku zemlje će se nastaviti, jer u tim regionima deluju terorističke grupe koje ugrožavaju građane, poručio je vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je posle dolaska u Kijev naglasio da su predstojeći predsjednički izbori ključni za smirivanje krize. Steinmeier je podržao odluku ukrajinske vlade da pokrene nacionalni dijalog.
Podržavamo dogovore koje će voditi sami Ukrajinci putem okruglih stolova na centralnom i regionalnom nivou. Nadam se da će pod tim uslovima biti moguće preduzeti korake za razoružanje ilegalnih grupa i vraćanje okupiranih zgrada.
Nemačka kancelarka Angela Merkel zapretila je Rusiji novim sankcijama ukoliko se Moskva ne angažuje na stabilizaciji stanja. Iz Kremlja poručuju da će nove sankcije Evropske unije omesti napore za smirivanje krize. Rusija poziva Zapad da ubedi vlasti u Kijevu da se o budućem uređenju zemlje i regionalnim pravima razgovara pre predsjedničkih izbora. U međuvremenu, ruski Gazprom je zatražio da Ukrajina unapred plati isporuku gasa za sljedeći mjesec i izmiri dugovanja, ili će joj 3. juna obustaviti isporuku.
Najmanje 17 imigranata stradalo je u brodolomu južno od ostrva Lampedusa, ali se strahuje da je broj žrtava mnogo veći, jer se oko 160 ljudi vodi kao nestalo, preneli su italijanski mediji. Brod na kojem se nalazilo oko 400 imigranata potonuje u Sredozemnom moru u vodama između Libije i Italije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo na najvažnije vesti. Vreme je za izgradnju poverenja i međusobne saradnje. Poručili su u Sarajevu premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Veća ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Građevinci traže da bude uključeni u razgovore o poboljšanju položaja 90.000 radnika u tom sektoru. Lideri Donjecka i Luganska počeli pregovore o ujedinjenju nakon proglašenja nezavisnosti. A u nastavku emisije, između ostalog, ispred šaltera Fonda PIO, mnogi već nekoliko dana ne uspevaju da dođu do dokumenata.
Čekam već 2 sata. Strašno, nemoj ništa pitati. Sve mi je zlo.
Zaista ja sam iznenađena, odnosno zaprepašćena sa ovolikom gužvom i sa ovolikim čekanjem. Ako nemate 2 sata vremena, nemojte dolaziti u PIO.
Novak Đoković na teniskom turniru u Rimu protiv Radeka Štepaneka u prvom setu vodi 3-2. Sutra obilnije padavine i niže temperature. Jutarnje od 8 do 12, najviše dnevno od 10 do 16 stepeni. Predlog izmenjenog statuta Vojvodine, o kojem će Skupština Srbije sutra raspravljati u petak, a pokrajinski parlament sutra, plod je kompromisa i visokog nivoa političke odgovornosti. Saglasni su predstavnici poslaničkih grupa. Liga socijaldemokrata Vojvodine ne slaže se i smatra da je reč o kozmetičkim izmenama. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da rasprava o novom predlogu statuta Severne pokrajine ne umanjuje autonomiju Vojvodine i da je taj status usaglašen sa odlukom Ustavnog suda. O tome ide Maričić.
Dogovorom o izmenama statuta Vojvodine, kojima je uvažena odluka Ustavnog suda, izbegnuta je velika politička i pravna kriza u zemlji, ocenila je Maja Gojković.
Zahvaljujući političkim konsenzusom imat ćemo potpuno novi predlog statuta u kome su sve dileme potpuno uklonjene.
Šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor kaže da ta stranka nije u potpunosti zadovoljna predloženim rešenjima jer se zalaže za veću autonomiju Vojvodine, ali da ga raduje činjenica što je postignut politički kompromis.
Ne slažemo se naravno sa svim rešenjima iz tog predloženog statuta, ali to mogu da kažu i naprednjaci, socijalisti, Liga i Demokratska stranka i tako dalje.
I u Demokratskoj stranci su zadovoljni postignutim konsenzusom, iako, kako kaže portparol te stranke Aleksandra Jerkov, statut nije savršen.
Ono što je Demokratska stranka želela da ostvari prilikom izrade tog statuta, to je da građani Vojvodine ni na koji način ne budu ugroženi i mislimo da smo uspeli da ostvarimo to.
Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić poručio je da je ta stranka sve učinila da se ispoštuje Ustav i da se istovremeno ne ugroze ničija prava.
Mi smo vidjeli u prethodnom periodu da postoje određeni segmenti koji su neustavne sadržine. Mi želimo jednim dijalogom, konsenzusom da nađemo najbolja moguća rešenja koja bi bila u skladu sa Ustavom Republike Srbije sa jedne strane, a sa druge strane da svi imaju zagarantovana svoja prava.
Različit stav od skupštinskih kolega imao je šef Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Ovaj statut je, kao i prošli, posljedica nakrivo falsifikovanog ustava. Dok se taj ustav ne promeni, sve su ovo kozmetičke promene.
Prema predloženim izmenama statuta, vlada Vojvodine će se u buduće zvati izvršno veće ili pokrajinska vlada. Novi Sad više neće biti glavni grad, nego administrativni centar. Odlučeno je i da se zadrže sadašnji grb i zastava, ali i da se dodaju tradicionalni simboli Vojvodine.
Zbog štrajka zaposlenih u filijalama PIO fonda u Beogradu već 10 dana su velike gužve. Radi tek 30% zaposlenih. Da bi se smanjile gužve, povećan je broj šaltera na kojima se izdaju potvrde za upis dece u vrtiće i predškolske ustanove. U jednoj od filijala PIO fonda u glavnom gradu danas je bila i naša Milka Babić.
Građani sa kojima smo razgovarali u filijali PIO fonda u Nemanjinoj ulici kažu da se za dolazak na red čeka najmanje 2 sata.
Strašno, nemoj ništa pitati, sve mi je zlo.
Zaista ja sam iznenađena, odnosno zaprepašćena sa ovolikom gužvom i sa ovolikim čekanjem. Ako nemate 2 sata vremena, nemojte dolaziti u PIO.
Ja čekam sat vremena.
I kada ćete stići na red?
Još sat vremena najmanje.
Ja treba da regulišem sudske takse, moram da izvadim da nisam zaposlena za sudske troškove. Znači, sud će da odradi svoje, jer nisam uspela ovde moje da uradim, da im odnesem. Kako ću ja to da objasnim sud?
Kako nisam čekao nenormalno dugo? Gužva je ogromna, čekaju ljudi po 5 sati.
Dodatne gužve ovih dana stvorene su zbog upisa dece u predškolske ustanove. Za roditelje koji dolaze kako bi nabavili potvrdu o zaposlenju, otvoreni su dodatni šalteri, izjavila je za naš program Jelica Timotijević iz PIO fonda.
Od juče šalteri rade od 7:30, radi do 5 šaltera. Direktor organizuje po potrebi prema broju stranaka, otvara nove šaltere za te namene. Po minimumu procesa rada trebalo bi da radi samo jedan, međutim zbog vanrednih obaveza, velikog obima posla, uključeno je, kažem, do 5 šaltera za te namene. Dnevno se izda samo za vrtiće u Beogradu 1500 potvrda.
Iz sindikata PIO fonda poručuju da će štrajk koji je počeo 8. aprila trajati do ispunjenja zahteva. Oni traže da se odustane od smanjenja plata zaposlenima. Građanima do tada ostaje da se naoružaju strpljenjem.
Građani Vinče i okolnih naselja ne protestuju više pored deponije, ali poručuju kako neće odustati od zahteva da se trasa dalekovoda izmesti. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali poručuje da neće dozvoliti da građani Beograda zavise od 50 ljudi koji žive u tom naselju.
Problem Vinče je, nažalost, ispao problem grada Beograda. Dakle, grad Beograda, i to ću reći otvoreno, ni kriv ni dužan je bio žrtva odnosa između elektromreža Srbije i ljudi koji su tamo nelegalno gradili kuće. I ja se plašim samo i apelujem na to da to ne bude praksa, da neko komu padne napad, ima neki problem, zatvori gradsku deponiju. Ko će da nadoknadi štetu svim građanima Beograda zbog onog đubreta koji se nakupio tokom vikenda? Dakle, nije to jednostavno. Ja razumem i podržavam potrebu svakoga da rešenje svog spora nađe na odgovarajući način, ali nema štetu 1,5 miliona ljudi.
Gradski menadžer Goran Vesić kaže da su radnici gradske čistoće radili celu noć, pa će do kraja dana biti normalizovano odnošenje smeća iz Beograda. Prema njegovim rečima, petodnevna blokada deponije grad košta više od 4 miliona dinara.
Banka Inteza odobravaće subvencionisane kredite registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima uz rok otplate do 36 meseci i korišćenje grace perioda od 12 meseci kod pozajmica s najdužim raspoloživim rokom otplate. U saopštenju se navodi da je reč o kratkoročnim i dugoročnim pozajmicama koje se mogu iskoristiti za ulaganje u ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo. Poljoprivrednicima i poljoprivrednim gazdinstvima pozajmice su na raspolaganju u maksimalnom iznosu do 5 miliona dinara, dok se za zemljoradničke zadruge taj iznos kreće do 15 miliona dinara.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Profesor Frederik Kaplan sa Univerziteta u Pensilvaniji pre 8 godina otkrio je gen odgovoran za razvoj retke bolesti koju u svetu znamo kao kamena bolest. Od nje boluje 800 ljudi, a u našoj zemlji od nje boluju 2 čoveka. Za otkriće ovog gena profesor Kaplan dobio je titulu jednog od najboljih doktora u Americi, a novinari su ga proglasili američkim herojem. Zato je veliko interesovanje vladalo i za njegovu posetu dečjoj klinici u Tiršovoj. Marina Stadinović.
FOP ili kamena bolest je veoma retka i teška nasledna bolest. Prati je formiranje kosti od mišićnog i vezivnog tkiva. Nove kosti nastaju na mestima gde ne bi trebalo da postoje i formiraju sekundarni skelet koji ograničava pokrete tela. Profesor Frederik Kaplan je svoju karijeru posvetio lečenju FOP-a i na putu je da za to oboljenje otkrije lek.
Uskoro ćemo početi sa kliničkim testovima na odraslima. Krajem godine će biti poznati njihovi rezultati kada ćemo videti da li dolazi do poboljšanja kod pacijenata. Na vidiku je mogućnost otkrivanja novih lekova i terapija. Sada već možemo da testiramo određena jedinjenja na ljudima i da vidimo da li su ona delotvorna i pre svega da li su bezbedna.
Jelena Milošević iz Beograda jedna je od 2 pacijenata u Srbiji koji žive sa kamenom bolešću. Iako još nema leka za FOP, Jelena se bori da ga pobedi.
Meni je dijagnoza postavljena kada sam imala 9 godina. Danas imam 35 godina i sve ove godine živim u Srbiji sa FOP-om, što verujte nije ni malo lako i jednostavno. Nije stvar samo u tome što nema leka i terapije, stvar je u tome što je nama za kvalitetan život potrebno mnogo više od toga.
Direktor Dečije univerzitetske klinike Zoran Radojičić kaže da je poseta profesora Kaplana veoma dragocena za klinička istraživanja retkih bolesti.
Šta možemo da uradimo po pitanju retkih bolesti? To je pre svega da informišemo, podsjetimo, ponovo se podsjetimo sa kliničarima u primarnoj zaštiti koja su to stanja i da se prepoznaju na vreme. Sljedeći korak je da znaju gde da ih upute, u koje tercijarne centre i na kraju na koji način ćemo tim pacijentima pomoći tamo gde je to moguće.
Profesor Frederik Kaplan je tokom prepodneva pregledao i dvoje naših pacijenata koji boluju od kamene bolesti i nekoliko bolesnika iz regiona.
Kultura. Četvorodnevni književni susreti i Molijerovi dani počinju danas u Francuskom kulturnom centru u Beogradu. Jovana Veljković.
Ovogodišnji šesti Molijerovi dani ugostiće tri izuzetno cenjene i Francuzima dobro znane ličnosti. Njihova imena otkriva direktor Francuskog instituta Jean-Luc Gosteer.
Mislim da ne postoji osoba u Francuskoj koja ne zna za Bernarda Pivota. On je čovjek radija i televizije, zahvaljujući kome je više miliona Francuza zavolelo književnost. Drugi gost je dobitnik Goncourove nagrade za 2012. godinu Jérôme Ferrari. Benoît Duterte, pisac i radionovinar, je treći gost. On je izuzetno oštar posmatrač francuskog savremenog društva, stručnjak za avangardni izraz.
Šesti put u okviru Molijerovih dana biće dodeljena nagrada najboljim prevodiocima Branko Jelić. U ovogodišnjoj konkurenciji bilo je više od 30 prevoda beogradskih i novosadskih izdavačkih kuća. U uži izbor ušlo je 9 prevodilaca, kaže predsjednik žirija Živojin Karapešić.
Ove godine smo imali kvantitativno suženu izdavačku delatnost u odnosu na prošlu, ali kvalitativno bolju, zanimljiviju i tematski širu. Imali smo širi, u tom slučaju, izbor u pogledu žanrova. Mi to dodeljujemo za roman, za pesništvo, za eseistiku.
I ove godine studenti francuskog jezika biraju svog dobitnika između 4 romana koji su prošle godine ušli u uži izbor Goncourt nagrade. Njegovo ime biće poznato 14. maja, a dan kasnije i ime dobitnika priznanja Branko Jelić. Susreti šestih Molijerovih dana u Domu omladine Francuskom institutu u Beogradu i Novom Sadu traju do 16. maja. Ulaz na sve programe je besplatan.
Evo važne vesti za korisnike interneta. Sud pravde Evropske unije u Luksemburgu donao je za mnoge iznenađujuću presudu protiv američke kompanije Google. Presuda će korisnicima interneta omogućiti da primoraju Google, kao i druge pretraživače, da sa mreže izbrišu njihove osetljive lične podatke. Sud pravde Evropske unije tako se prvi put jasno opredelio za zaštitu takozvanog prava na zaborav na internetu, što su tražili branioci prava na zaštitu ličnih podataka i prava na privatnost. Više u javljenju naše Nataša Jokić.
Evropski korisnici internet pretraživača, među kojima je Google ubedljivo najveći, imaće pravo da traže brisanje liste rezultata koje se pojavi kada se u pretragu ukuca njihovo ime. Također, oni će moći da traže brisanje linkova, odnosno internet stranica koje drže treća lica, a na kojima se nalaze njihovi lični podaci. U duhu ove presude biće unesene i dopune u Evropsku direktivu iz 1995. godine o zaštiti ličnih podataka. Ove dopune pooštriće obaveze poštovanja ličnih podataka i prava na privatnost. Ukoliko Google ili neki drugi pretraživač na internetu odbije da izbriše linkove, njihovi korisnici u Evropskoj uniji moći će da ostvare svoja prava preko sudova u svojim zemljama.
Sport. Novak Đoković igra u drugom kolu teniskog Masters turnira u Rimu protiv Čeha Radeka Štepaneka. U prvom setu naš teniser vodi 5-2 i ima set loptu. U konkurenciji parova Jelena Janković i Ruskinja Alisa Klejbanova igraju protiv Australijanke Samante Stosur i Ruskinje Svetlane Kuznjecove. Košarkaši FMP-a i Crvene zvezde sastaće se u prvoj utakmici 9. kola prvenstva Srbije. Utakmica u Železniku počinje u 18 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije.
Echo. 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 Kros RTS-a kroz Srbiju, 16. maj u 10 časova. U svakoj školi, u svakom selu, u svakom gradu, na svakom pedlju naše zemlje, trči mlado Srbije. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. Kros RTS-a kroz Srbiju, 16. maj u 10 časova. Eko.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se popodne i uveče ponegde očekuju obilni pljuskovi sa količinom padavina do 20 mm po kvadratnom metru. Iz sektora za vanredne situacije kažu da su zajedno sa Srbije vodama već preduzeli mere predostrožnosti, jer je u proteklom mesecu palo mnogo kiše, pa su svi vodotoci puni vode. U ovom trenutku 22 stepena je u Nišu, 18 u Somboru, toliko je i u Novom Sadu i Beogradu, u Kragujevcu 16 stepeni. Stiže sa padavina i zahlađenje. Vreme sutra.
Oblačno s kišom, vetrovito i hladnije. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu oblačno, hladno i kišovito s velikom količinom padavina. Jutarnja temperatura oko 13, tokom dana u padu na 10 stepeni. Duvaće severozapadni vetar, tokom noći povremeno olujne jačine.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.